Elektrikarjanen. Elektrikarjanen.
Elav ja järjepidev traditsioon, kuidas mõni nähtus on kaugest minevikust meieni jõudnud, on nii mõneski mõttes asendamatu. Näiteks me ei tea, kuidas kõlas ladina keel vanas Roomas, rääkimata sumeri või vana-egiptuse keelest, mis elava igapäevakeelena juba ammu välja surid. Aga me teame, kuidas palvetati juudi sünagoogis, kuidas lauldi vanade sida- ja läänekiriku kloostrites. Me teame seda just sellepärast, et elav praktika on neid traditsioone põlvkondade viisi järjepidevalt elus hoidnud. Kui me aga loeme apostlite tegude raamatust sõnu, nemad püsisid apostlite õpetuses ja osaduses, leivamurdmises ja palvetes, siis kahjuks ei kirjeldata seal, kuidas nad palvetasid. Kas nii, nagu palvetatakse tänapäeval vabakirikutes, mis on jäänud truuks evangeelsele piiblikäsitlusele? Vaevalt. Sest Uue Testamendi sündmustest eraldab inimkonda peaaegu 2000 aasta pikkune kogemuste rohke ajalugu, mille jooksul on muutunud nii elukeskkond, inimesed ise kui nende maailmatunnetus. Tänane saade räägib sellest, mida me teame esimeste kristlaste palveelust ning kuidas kristlik palvetraditsioon on järjepidevalt läbi ajaloo arenedes jõudnud välja tänapäevase väljenduseni, kiriku tunnipalvete ja breviaarini. Ja mina olen Rein Õunapuu, sinu ees oma saatega, hommikul, lõunal ja õhtul. Vahepaladeks kõlab tunnipalve laul nii ida- kui läänekiriku kloostritest. Kui lähtuda teesist, et piibel on ristiusu alusdokument, siis seda olulisem on mõista, kuidas esimesed kristlased oma palved Jumala ette tõid. Kui palju teadsid Jeesuse kaasaegsed üldse tema õpetusest? Kui palju teadsid nad sellest, mida ta ütles palvetamise kohta? Ilmselt mitte väga palju, sest Uus Testament oli ju veel kirja panemata. Nad olid kuulnud enne kõiki Jeesuse imetegudest, tema eluõpetusest, tema surmast, ülestõusmisest ja lubadusest tulla tagasi mõistma kohut maailma üle. Mis aga igapäevasesse palveosadusse puutub, siis olid esimesed kristlased üles kasvanud juudi traditsioonis. See tähendab, nad tundsid hästi Vana Testamenti, templi ja sünagoogi liturgiat, ning pole ilmselt vaja imestada, et suur osa nende palveelust oli kujundatud nende senisest ümbruskonnast. Jeesuse elu ja tema õpetus hakkas seda alles aja jooksul järjest rohkem mõjutama. Uus Testament kirjeldab meile niisiis enne kõike kristlike juute, kes kesid sünagogis ja templis ning loobusid sellest alles hiljem ja sedagi peamiselt tagakiusamiste tõttu. Kahtlemata oli leivamurdmine uus, ainuüksi Kristusele omane element. Jeesuse enda seatud ning tema ihuks ja vereks muutunud leivale ja veinile keskendunud söömaaeg, mis hakkas asendama Jerusalema templis toodavaid roa ja vereohvreid. See, mida Jeesus viimsel õhtusööma ajal tegi, oli küll teada. Kuid antud sündmuse alusel liturgilise talituse loomine seadis apostlid otsekohe probleemidega silmitsi. Juba apostel Pauluse kirjadest võime välja lugeda, kuidas praktilised kogemused kristliku ohvri söömaajaga viisid armulaua, eukaristia ja armastuse söömaaja agape lahutamisele. Nagu Paulus tunnistab, kui te nüüd kokku tulete, siis ei saa pidada issanda õhtu söömaaega, sest igaüks võtab sööma asudes ette oma enda toidu ja mõni jääb nälga ja mõni on joobnud. Kas teil tõesti ei ole kodasid, kus te võite süüa ja juua? Või te põlastate Jumala kogudust ja häbistate neid, kel midagi ei ole? Mis ma pean teile ütlema? Kas ma pean teid kiitma? Selle poolest ma teid küll ei kiida. Teiseks Uues Testamendis leiduvaks ja päriselt kristlikuks elemendiks oli meie isa palve, mis ilmselt ka suulise traditsioonina kiiresti levis. Näiteks teisel sajandil koostatud niinimetatud 12 apostli õpetus nõuab kristlastel, et nad loeksid meie isa palvet 3 korda päevas. Niisamuti said tuntuks Uue Testamendi laulud, mis olid sisulised palved. Nimelt neitsi Maarja kiituse laul, minu hing ülistab issandat. Sakarjase ülistus, kiidetud olgu issand Iisraeli Jumal, et ta on tulnud oma rahva ligi ja toonud talle lunastuse. Nagu ka Siimeoni sõnad, issand, nüüd lased sa oma sulasel rahus minna, nii nagu sa oled öelnud. Ja ka apostel Pauluse palve, kiidetud olgu Jumal meie issanda Jeesuse Kristuse isa. Kuid need palvelaulud levivad alles pärast apostlite surma, kui kristlik kuulutus hakkab sõltuma kirjasõnast. Kuidas palvetasid esimesed kristlased, kui nad apostlite osaduses ja palvetes püsisid? Kindlasti oli selles ka improvisatsioonilisi elemente, kuid on ebatõenäoline, et judaistide ja kristlaste palvelu oleks olnud neil aegadel väga erinev. Usklike juutide päevakava nägi ette 3 palvekorda. Hommikupalve, shaharit, mida peeti pärast päikese tõusu, mincha, pärast lõunapalve, ja maariu, õhtupalve, mida tuli lugeda veidi enne või pärast päikese loojangut. Need palved olid ette kirjutatud ja nad rajanesid Vana Testamendi tekstidele. Samale vundamendile ehitus ka varajaste kristlaste palve. Kui Toora, Moosese raamatute tekst, oli selgelt juudirahva keskne, siis psalmid sobisid ka pagana kristlastele, kelle jaoks polnud Abrahami soo vereliinil tähtsust. Paguluses piinleva juudi palved ja õhkamised, Egiptuse orjusest ja Paabeli vangipõlvest pääsemise kiituseks, omandasid üldinimliku, sümboolse tähenduse inimese vaimsest eksiilist maise maailma eksiteedel. 4. sajandil 8. köitesse koondatud apostelikes konstitutsioonides, mis sisaldavad kõiki tähtsamaid varakristlike dokumente, soovitatakse kristlastele järgmiseid palveaegu. Kõigepealt magamast tõustes, siis 3., kuuendal ja üheksandal tunnil. See on kell 9, kell 12 ja kell 3 päeval. Ja siis enne magama heitmist, keskööl ja kukkelaulu ajal, umbes kell 3 öösel. Kristlaste jaoks muutusid päevatunnid eriti tähtsaks Jeesuse kannatusloo kaudu. Ta löödi risti 3. tunnil, pimedus langes üle maa 6. ja Jeesus suri 9. tunnil. Samuti toonitati apostelikes konstitutsioonides, et ühispalvet tuleb eelistada privaatsele. Hommikul soovitatakse lugeda 63. psalmi. Jumal mu Jumal, sind ma ootan, sind ihkab mu hing. Ja õhtul psalmi 141. Issand, ma hüüan sind appi, rutta mu juurde, kuule mu häält. Kristlaste jaoks muutus tähtsaks ka apostel Pauluse üleskutse. Palvetage lakkamata, mis hakkas kokku kõlama soovitusega Vanatestamendi 119. psalmist. 7 korda päevas ma kiidan sind su õiguse seaduse eest. Tavakristlastel oli nii tihedaid palveaegu muidugi võimatu järgida. Kuid varsti tekkinud kloostrirahvas kujundas neist soovitustest oma päevakava ja tunnipalvete põhimudeli. Kloostrite tekkimine oli omamoodi loogiline nähtus. Nimelt, kui kristlaste tagakiusamine 4. sajandi algupoole lõppes, kaotasid paljud neist oma senise heroilise identiteedi, mille keskseks ajendiks oli olnud soov surra märtrina, nii nagu Jeesus. Otsides võimalust end ka edaspidi jäägitult Kristusele pühendada, leidsid nii mõnedki selle just munga ja nunna elus. Ka see kujund, mis ajendas inimesi kõrbeüksindusse minema, pärines Vanast Testamendist, Iisraeli rahva kõrberännakust enne Palestiinasse jõudmist. Esimesed erakud nägid selles hingerännakut maise maailma kiusatuste juurest vaimse puhtuse tõotatud maale. Anahoreedid, see tähendab tagasitõmbujad, ehk eremiidid, kõrberakud, kes algul kõrbesse või metsiku looduse keskele läksid, märkasid aga peagi, et üksinda elamine nõuab palju kehalist tööd ja valve jaoks jääb niimoodi aega väheks. Tööjaotus ja koostöö aga aitasid seda kitsaskohta leevendada. Sellepärast rajati eraklad üksteise lähedusse. Veidi hiljem tekkisid niinimetatud koinobiitlikud, see tähendab ühe katuse all asuvad venaskonna tüüpi kloostrid, milles juba nii töötati kui palvetati ühiselt. Kuna päris kristliku palvevara oli esimestel sajanditel veel väga vähe, siis keskendus kloostrirahva palvelu just psalmide lugemisele. Päris alguses palvetatigi kõik psalmid järjest läbi, esimesest kuni 150. Nagu 5. sajandil elanud kõrbeisa Johannes Kassianus tunnistab, kogunesid mungad 2 korda päevas ja nende palve oli pigem ühine pühakirja lugemine. Igal palve ajal luges lektor järjest 12 psalmi, millele järgnes meditatsioon, paikuses ja ülestõstetud kätega. Lõpuks luges klooster ülem improviseeritud palve, mis võis sisaldada nii palumist kui Jumala tänamist ja ülistamist. Kui psalmiraamat oli lõpuni loetud, alustati jälle otsast peale.
أنه أمال أذنه إليه.
Võib öelda, et iga uue religiooni alguses on periood, mil jumala või jumalate poole pöördutakse vabas vormis. Kuid mida aeg edasi, seda enam muutuvad spontaanselt korduma hakkavad palved vormeliteks. Kujuneb välja jumalateenistuste ülesehitus, selle kohustuslikud elementid ja nende järjekord. Eriti õnnestunud palvedeksid pannakse kirja ja need levivad käest kätte, saavad usklike seas populaarseks. Seda protsessi võime jälgida juba Vana Testamendi juures. Osa psalme pärinevad ilmselt juba ajastust enne Paabeli vangipõlve. Osa neist on koostatud vangipõlves või ka pärast seda. Dokumentaalselt on tõestatav, et psalter sai oma tänase kuju umbes 150 aastat enne Kristust. Teisalt pole kahtlust, et nii judaismi templiteenistus kui ka sünagoogi liturgia tegid ajaloo jooksul läbi mitmeid reforme. Kas või juba neil aegadel, kui jumala laegas kolis telgist seedripuust templisse, niisamuti pärast templi taastamist Paabeli vangipõlve järel, rääkimata kaasaegsest nutumüüri ehk läänemüüri juutlusest, selle ümber kogunenud rohketest nii liberaalsetest kui konservatiivsetest uskkondadest. Samamoodi võib viit esimest kristlikku sajandit nimetada liturgilise improvisatsiooni ajastuks. Kolmandaks sajandiks kujuneb välja tava, et armulava pühitsemise juurde kuulub ka meie isapalve. Varakristlaste seas oli ka liturgiline jalgade pesemine väga levinud komme. Esimestes kindlaks kujunenud liturgiatüüpidest saab aga rääkida alles alates 5. sajandist, kui kirik on tagakiusamisest toibunud ja hakkanud ehitama koguduse hooneid. Kuigi esimeseks liturgiliseks riietusesemeks oli õlalint stola, mida kandis diakon juba põrandaalustel jumalateenistustel uksehoidja ja korrapidaja ametitunnusena, saab liturgiline rõivastus oma kuju samuti alles sel samal hilisantiigi perioodil. Kui Rooma riigis võtavad mehed germaanlastelt üle pükste särgi ja ülakuue kandmise, siis kirikuriietes jääb domineerima vana Rooma rõivamood. Tuunika, maani ulatuv särk või kuub ja peenule, piltlikult öeldes riidetükk, mille keskel on peaauk, nagu katoliku preestrid seda tänini missad pidades kannavad. Sellel perioodil, 5. sajandil, tekkis ka niinimetatud katedraali ofiitsium. Ofiitsium tähendab ladina keeles kohustust, teenistust. See oli inspireeritud erakute tunnipalvetest ja püsis pikka aega jumalateenistuse peamise vormina. Eukaristiat, armulauda, pühitseti neil aegadel harva. Tänapäevane komme igapäev missad pidada sai alguse alles 14. sajandil. Katedraali ofiitsiumis ei loetud psalm enam järjest algusest lõpuni, vaid need on valitud vastavalt kirikuaasta tähtpäevade iseloomule. Kuidas arenes kiriku ja kloostripalve idakirikus? Selle teema jätaksin meeleldi käsitleda vendadele ortodoksidele, kellel on selleks otstarbeks kindlasti palju paremad allikad kasutada kui minul. Läänekirikus oli tunnipalvete arengus omaette murdepunktiks munga ja nunnaordude tekkimine, mille teine eitajaks oli püha Benediktus Nursiast. Tema ordureegel, mille ta oma Monte Cassinos asuva kloostri jaoks 529. aastaks koostas, muutus läänekirikus valdavaks. Samuti tema koostatud tunnipalvete ülesehitus. Püha Benediktus jagas kogu psaltri terve nädala palvetundide peale, nii et kõik psalmid nädala jooksul vähemalt ühel korral ette tulid. Lühikesed psalmid liitis ta kokku ja liiga pikad jagas sobivateks lõikudeks. Ta kasutas psalmide kõrval ka teisi palveid. Talle olid väga tähtsad uues testamendis pärit kantika ehk laulud. See tähendab eelpoolgi mainitud Sakaria jumalaülistus, Maarja kiituse laul ja Siimeoni sõnad. Neid pidas püha Benediktus tunnipalveis sama oluliseks, kui evangeeliumi armulaua pühitsemise juures. Iga palvetunni juurde kuulus kristliku hümni laulmine või retsiteerimine, enamasti kohe alguses. Järgnesid psalmid ja nende järel loeti kapitulum, ladina keeles peakene, ehk lühike lõik pühakirjast. Palvetund jätkus responsooriumiga, vastulauluga. See tähendab, et pärast iga eestlugeja poolt loetud või lauldud psalmivärssi kordas ülejäänud kloostrirahvas refrääni, mis oli samuti psalmist inspireeritud. Lühematel palvetundidel, 3., 6. ja 9. tunni ajal, loeti responsooriumi asemel versiikel, lühike kaheosaline palvesalm. Palvetunni lõpuosa moodustasid eestpalved või lühematel tundidel Issand halasta, kirje leissum. Seejärel meie isa palve ja lõpupalve ehk oraatsio. Benediktiinide ofitsium sisaldab 7 päevatundi ja 1 öötunni. Tõelised mungad ja nunnad uinuvad vara, kuid kogunevad palveks ka öösel ja magavad siis edasi kuni hommikuni. Öine vahikord vigiilia on kõige tekstirikkam. See algab kutsega palvele, invitatooriumiga, 51. psalmisõnadega. Issand, ava mu huuled, et mu suu kuulutaks sinu kiitust. millele järgnevad kas kolmas või 95. psalm. Vastavalt tähtpäevadele ja kirikuaasta perioodile eelneb ja järgneb psalmile antifoon, lühike vastulaululine palverida. Siis loetakse kaks nokturni ehk ööpalvet, igaühes neist 6 psalmi. Pühapäevadel näeb benediktiinide tunniliturgia ette ka veel 3. nokturni, milles loetakse 3 Uue Testamendi laulu ja mitmeid lõike pühakirjast. Iga palvetunni alguses ütleb eestlugeja 70. psalmi sõnad Issand, tule mulle appi, mille peale teised osalejad vastavad. Issand, tõtta mind aitama. Hommikupalve ehk laudese ajal loeti 7 psalmi ja 1 kantikum, Uue Testamendi laul. Enamasti Sakarjase Jumala ülistus. Laudes algas hümniga, mille järel loeti iga päev kas 67. või 51. psalmi ja lõpuks 148. 149. või 150. psalmi. Päevatunnid priim, terts, sekst ja noon, see tähendab esimese, 3., 6. ja 9. tunni palve, koosnesid 3 psalmist. Õhtupalve ehk vespre ajal loeti 4 psalmi ja neile lisaks veel ka magnifikat, Maarja kiituse laul. Päeva kokkuvõtvas palves ehk kompletooriumis loeti 4., 91. ja 134. psalmi ning Simeoni sõnu. Tunnipalved lõpetas salm 141. psalmist. Issand, pane valvur mu suu ette, hoidja mu huulte uksele. Pärast neid sõnu kehtis vaikimiskohustus kuni hommikuni. 8. sajandil toimus tunnipalvete arengus uuspööre. Nende lugemine tehti kohustuslikuks ka ilmikvaimulikele. Eriti piiskopidele muutus selle eeskirja täitmine raskeks, sest nad pidid oma haldusala visiteerimiseks ja alluvate kanseldamiseks palju teel olema. Täispiibel oli neil aegadel haruldane raamat, pealegi suur ja raske. Sellepärast hakati koostama niinimetatud breviaare, eraldi köiteid, mis sisaldasid ainult tunnipalveteks vajalike tekste. Ilmikvaimulikel polnud palveteks ka nii palju aega kui kloostrielanikel. Sellepärast olid nende palvetunnid lühendatud, siit ka raamatu nimi, breviaar. Previs tähendab lühike. Muidugi pidid paastid, kelle ülesandeks oli kiriku ühtsuse säilitamine, sageli sekkuma ka kloostri orduda isetegevusse ja pidurdama nende liiga lennukad fantaasiat. Näiteks Fransiskaanide ordu tunnipalvetes asendati pühakirja lugemine pühakute elulugudega ja 16. sajandil tekkisid temaatilised previaarid. Tuntum neist on Officium defunctorum, breviaar surnute eest palvetamiseks. Neitsi Maari Officium, kõigi pühakute ja püha Benediktuse tunnipalved ning Fransiskaanide püha risti breviaar. Pärast Luteri ja teiste 16. sajandi uuendajate niinimetatud reformatsiooni, mis küll pigem revolutsioonina välja kukkus, algasid katoliku kirikus Tridenti kirikukogu reformid. Muuhulgas vaadati üle ka tunnipalvete süsteem. 1568. aastal paavst Pius V. ajal ilmunud Breviarium Romanum pöördus paljuski tagasi kirikuisade ajastu normide juurde ja jäi väikeste muutustega kehtima järgnevaks 300 aastaks. Temaatilistest breviaaridest jäi pärast reformi kasutusse vaid Neitsi Maari Officium, mida hakkasid lugema ilmikud. Hiljem leidis Neitsi Maari Officium kasutust ka mõnedes 19. sajandil loodud naiskongregatsioonides, ehk õeskondades, kelle ülesandeks ei olnud kloostrielu ja palve, vaid teenimine maailmas, enamasti koolides, haiglates ja hoolekandes. Paavst Pius X. ajal, 1911. aastal, leidis aset järgmine suurem breviaari reform, mis andis võimaluse ohtrate pühakupäevade asemel järgida ka kirikuaasta argipäevade rütmi. Kohustuslikud mälestuspäevad jäid ainult tähtsamatele pühakutele. Tänapäevani kehtiv tunnipalvete kord liturgia horarum, tundide palve, viidega sisse paavst Paulus 6. poolt 1970. aastal Vatikani teise kirikukogu normide järgi. Kui enne oli breviaar olnud ainult ladinakeelne, siis nüüd lubati ka rahvakeelseid tunnipalveid. Ilmikvaimulikelt võeti öise palvetunni kohustus. Vigiilia ehk matutiin, varahommikune palve, asendati niinimetatud lektsioonide ofiitsiumiga, mida võib lugeda suvalisel ajal päevast. See koosneb hümnist, kolmest psalmist, viidilugemisest ja lisaks loetakse veel pikem väljavõtte kas kirikuisade jutlustest või pühakute elulugudest. Pühapäeviti ja pühade ajal lisandub hümn Te Deum, Jumal sind me kiidame. Kella 6 hommikul määratud esimese tunni palve priim loeti sama tähenduslikuks laudese ehk hommikupalvega ja kaotati. Raamatu kujul on ka breviaari viimane redaktsioon üsna raskesti käsitsetav. Kirikuaasta järgi jagunevad selle köited neljaks. Advendi ja jõuluaeg, siis paaste ja ülestõusmisaeg ning aasta tavalise liturgilise perioodi 34 nädalat on jagatud kahte köitesse. Kuna paljud tekstid korduvad, siis pole neid mõttekas mitu korda välja trükkida. Seetõttu on igas breviaaris 7 värvilist järjehoidja paela. Nii hümn, antifoonid kui psalmid on enamasti leitavad eri kohtades ning paelte abil saab päevade ja tundide eri osi järjepideva lugemise korral kergemini üles leida. Algajale või juhulugejale on see süsteem muidugi üpris keerukas. Tänapäeval on aga breviaar praktiliselt kõigis suuremates keeltes internetis üleval. Eesti keeles kahjuks küll veel mitte. Elektroonilises keskkonnas pole teksti kordamine probleem. Sellepärast on seal päevatunnid täielikult komplekteeritud ja mingid järjehoidjad pole enam vaja. Peab tunnistama, et tänapäeval võib katoliku vaimulike kogunemistel peetavate ühispalvete ajal tihti näha, kuidas valdav enamus neist ehmunult nõutu näoga oma lahti lõikamata lehtedega palveraamatus sihitult ringi sahmivad ja munkpreestrite pealt maha piiluda üritavad. Tegelikult on ju ka ilmik preestrit tänini kohustatud igapäevaselt tunnipalveid lugema. Aga vabandame nad siis suuremeelselt välja põhjendusega, et küllap nad loevad lihtsalt mugavuse tõttu oma breviaari internetist. Ja paljudel juhtudel see ilmselt nii ongi. Kui kellelgi on huvi, siis ladina ja ingliskeelsed breviaarid leiab aadressilt universalis.com ja saksakeelse aadressil stundenbuch.katolisch.de. Otsingumootori abil võib leida interaktiivse breviaari veel paljudes maailmakeeltes. Ja olgu seegi öeldud, et tänapäeval võib palvetada breviaari igaüks, kes soovib, olenemata kirikust, kuhu ta kuulub.
Oh,
Minu kõige suurem elamus seoses tunnipalvetega pärineb mu noorusaastatest, kui avastasin enda jaoks katoliku kiriku ja sellega koos ka valdavalt katoliikliku Leedumaa. Mulle soovitati tutvuda kaputsiilist erakmunga isa Stanislaus Dobrovolskisega, kelle juures paljud eestlased on käinud. Kuna tollal polnud olemas korraliku telefoniühendustki, rääkimata internetist, siis läksin teda otsima üsna ebamääraste teekirjelduste põhjal. Hommikul Tallinnas sõitma hakanud, saabusin üsna hiliseks õhtus Krekenavasse, kus isa Stanislaus elukohta Paberžesse ootas veel 13 kilometri pikkune jalgsimatk läbi metsa ja üle põldude. Jõudsin tema eraklasse kohale kaugelt peale keskööd ja leidsin isa Stanislause üksinda kirikusöist palvetundi lugemas. Tal polnud aimugi minu tulekust ja majas polnud tol hetkel ka teisi külalisi. Nii võisin ma veenduda, et ta tegi seda tõepoolest ainult Jumala pärast. Tema religioossus polnud näitemäng või vennaskonna ühisdistsipliin, vaid täielikus üksinduses kantud igapäevane raske leiva teenimine igavese elu jaoks. See kogemus oli mulle üks neid otsustavaid ajendeid, millest kasvas välja minu enda preistri kutsumus. Süvenenud palveelu on üsna raske ette kujutada ilma ette kirjutatud palveid kasutamata, sest oma enda mõtted hajuvad kiiresti laiali. Vabapalvelise ühispalve ajal rändavad mõtted igaviku Jumala ja tema riigi asemel pahatihti maistile radadele. Hakkavad näiteks palve ajal koostama ostunimekirja, eksivad minevikku meenutama, põikavad hiljutisele tülile ämma või tööandjaga. Ajatuks muutunud tekstidel põhinevad palved on eluterve eneseveenmine, mis toob meie teadvusse, et maine maailm on ürike. See saab otsa ja et on veel midagi palju suuremat ja tähtsamat kui maised murad. Psalmid pole ilma asjat aastatuhandeid palvevaramuna vastu pidanud. Neis kajastuvad kõik inimlikud tunnetusvarjundid, mis Jumalale mõeldes tekivad. Seal on nii appi palveid, Jumala ülistamist, kiitmist ja tänamist, kui ka oma inimliku nõtruse ja piiratuse ära tundmist, mille üle võib ikka ja jälle mõtelda. Niisamuti on Uue Testamendi lauludes, kirjalugemistes ja hümnides ausat igatsust igaviku järele. Siin maailmas on ju inimese kutsumus ja väljakutse uskuda seda, mida ta ei näe, aga mis on liiga tõenäoline, et seda päriselt eirata. Pean küll tunnistama, et minule isiklikult, minu ajutüübile, on breviaari ja psalmide lugemine paras katsumus, sest mõte jääb sageli ühte sõnasse või fraasi kinni. Hakkab arutlema tõlkeprobleemide üle või loomab psalmisti psühholoogilist profiili. Leiab detektiivina üles kõik vastuolud. Kuid ma mõistan muidugi, et tasakaalu säilitamiseks ei tohi liigselt detaili süveneda, vaid tuleb keskenduda rütmile, lugeda tekstid algusest lõpuni. Sisuka palveelu üks eesmärk on vältida rumalaid ja kurja mõtteid seeläbi, et need asendatakse võib-olla mitte kõige sisukamate, kuid mõistlike ja rahustavate mõttekäikudega. Üks endine munk, praegune koguduse preester, rääkis mulle kord, et võlgneb oma kloostrile tänu kasvõi juba selle eest, et tema 20. eluaastatel hoidis klooster teda maailmast puht füüsiliselt eemal. See on tormakas ajajärk, kus noormehed kõige rohkem rumalusi korda saadavad. Selleks, et kiusatusi vältida, peab õppima vältima mõtteid ja olukordi, kus me nendega üsna kindlasti silmitsi sattume. Aga noorusaastatel pole silma välise toeta paraku sugugi kerge. Nii nagu abielu ei saa püsida ainult mesinädalate vaimustuses, nii ei saa ka usuelu jääda alatiseks vastpöörduna eufooriasse. Kui me tunneme kristluse pärandist ainult piiblit, siis saame sisuliselt osa üksnes kristluse mesinädalate faasist. Apostlite tegude raamatus kirjeldatud koguduse mudel, milles oodati Jeesuse tagasi tulekut juba tema jüngrite elu ajal, motiveerib algusfaasis kindlasti iga uut kogudust. Kuid pikemas perspektiivis puutub see paratamatult kokku inimliku autonoomsuse ja ekslikusega. Kui koguduse looja, isiksus, kelle ümber alguses koguneti, satub konflikti mõne teise ambitsioonika koguduse liikmega, jätab see jälje koguduse siseelule tervikuna. Varem või hiljem tekib ka põlvkondade konflikt. Noored leiavad ju ikka, et varasemate põlvkondade poolt rajatu on lihtsalt vanamoodne. Vaatamata sellele, kas see on hea või halb. Vahel piisab mõnest ebaõnnestunud naljast või sapisest märkusest, et vallanduks aastakümneid kestev vindumine ja üksteise tagarääkimine. Ainus võimalus piibelikus mesinädalate faasis edasi püsida ongi vana kogudus maha jätta ja aina uusi kogudusi luua, praktiseerida emotsioonide ülesvõngutamisel põhinevaid ekstaatilisi jumalateenistusi kuni keeltega rääkimiseni välja. Sama nähtust võib täheldada sariabiellujate puhul, kes pärast arvumise vaimustuse möödumist oma abielu lahutavad, et kogeda siis taas liblikaid kõhus juba uue partneriga. Paraku pikemas perspektiivis on sellel käitumisviisil nii isiksusele kui ühiskonnale hävitav mõju. Arenguetappidest ülehüppamine tavaliselt kellelgi ei õnnestu. Näiliselt vahele jäänud etapp võtab lihtsalt teise kuju, millena teda ei osata ära tunda. Kui vabakoguduse jumalateenistus koosneb lühikeste palveminutite ja laulude kõrval enamasti jutlustest, tunnistustest või muidu sõnavõttudest, siis on suur osa näiliselt spontaansetest etteastetest täis kordusi ja piibli sisu ümberjutustamist oma sõnadega. Iga jutustaja teab, et üle 15 minuti kestva jutuse korral on raske niinimetatud punast joont hoida. Ja pikema kõne puhul tekib paratamatult hüplemine teemalt teemale, millest jääb üsna kaootiline mulje. Aga kui keegi arvab, et vabakoguduses liturgiat ei ole, siis tõde on pigem see, et liturgia on seal täiesti olemas, pikkadesse sõnavõttudesse sisse loetuna. Selles pole ka sisuliselt midagi halba, kui me just ei oota, et jutlus õpetaks meile midagi uut, mida me veel ei tea. Nende usutõdede kordamisel, mida iga sagedane jumalateenistusel osaleja teab suurepäraselt, on lihtsalt teine eesmärk kui jutlusel.
Redemptoris mater, quae per via celi porta manes. Erestel la maris, succure cade, posterius Gabrielis laboris mens illudavi peccatorum misere.
Hommikul, lõunel ja õhtul. Mida vanemaks inimene saab, seda tõenäolisemalt seostub tal niisugune ajajaotus ravimite võtmisega. Ja see on üsna täpne ka meie tänase saate kontekstis, mis räägib regulaarsest palvest. Kuuleme ju viimasel ajal arstide käest järjest rohkem, et ravim pole mitte ainult tabletid ja süstid, vaid ka hügieen, tervislik toit ja eluviis, piisav liikumine ja puhkus. Seejuures rõhutatakse, et lisaks on inimesel juba puhtalt füüsilise tervise jaoks vaja järgida mingit regulaarset vaimset distsipliini või lõgastustehnikat, olgu see siis milline tahes, ka näiteks palvetamine. Religioon, milles käsitletakse ka teispoolsust, on parim vahend isiksuse harmoonia ülalhoidmiseks, sest inimese vaimne tervis sõltub võimalikult kaugele asetatud positiivse alatooniga eesmärkidest. See on ka ilmselt põhjuseks, miks paljudest uurimustest on tõepoolest välja tulnud, et usklikel inimestel on keskmisest pikem eluiga, vähem kroonilisi haigusi ning parem vaimne tasakaal ja kõrgem rahulolu oma eluga. Palvetamine on sellest vaatenurgast mitte emotsioonide üleskruvimine, imed ja magusvalused elamused, vaid meie mõtlemisprotsessi distsiplineeriv osa. See on määratud teravdama meie tähelepanu, et annaksime endale aru, kes oleme meie ja kes on Jumal. Analüüsiksime oma seniseid tegusid, mõtleksime tulevikule. Lepiksime sellega, mis meist endast ei sõltu, et leida rahu, ohjeldada hingeäravust. On ju siin maailmas nii palju olukordi, mida inimene ei suuda ka kõige parema tahtmise juures lahendada, millest tuleb usaldada Jumalat ainuüksi. Sellepärast ongi mõttekas toetuda ajastute tuleproovis püsima jäänud struktuuridele, rakendada neid nii perekonnas, sõprade ringis kui koguduses, et tekiksid isiku meelevaldsust tasakaalustavad mehanismid, tekiks üheselt mõistetav struktuur ja inimeste vastastikune usaldus. Regulaarsel igapäevasel palvelul on selles protsessis täita väga tähtis osa. Te kuulsite saadet hommikul, lõunal ja õhtul. Stuudios oli Rein Õunapuu. Vahepaladeks kuulsite Ida- ja Läänekiriku kloostrite tunnipalvelaulu.